Me mashtron fjalët e kodan nga dashnia, kanë